I've been attending conferences for a long time. But I think I've never felt quite as richly blessed as during this session. We've had rapid-fire messages from a lot of speakers, but everyone hit a very important subject. We've had a smorgasbord today of faith and love and counsel. Let's incorporate it in our lives. My dear wife went to the hospital.
Aking mga asaway, napunta sa hospital. Nag-iwan siya ng mensahe sa kanyang mga anak. Mahal ko mga anak, huwag niyong pahayaw mo hawakan ng iyong tatay ang microwave.
Followed by a comma.
Kasunod ng comma.
Or the dishwasher.
Para sa mga pulutuan, sa panghugas, sa pagpapatuyo.
I'm embarrassed to add any more to that list.
Ako'y nahihiyang magdagdag pa na sa mga listahang ito.
I think it was Brother Uchtdorf said, you told the audience today.
Pinapasalamatan ko si Brother Uchtdorf ang pagsabi niya tungkol sa katangian niya yung ina. Paano yung ama? At nabanggit ko tungkol sa aking ama. Ang aking ama ay mula sa Sweden at ang kanya asawa ay mula sa England. Nakita sila sa isang barko papunta rito at siya ay nag-iayang magpakasal. At sila ay kinasal sa Salt Lake Temple. At sinunod niya sa kanyang journal na ito ang pinakamasarap na buhay sa aking buhay. Aking minamahal at ako ay ikinasal sa templo. Dalawang linggo nakalipas, tinawagan silang bishop ng isang gabi at ako ay tinawag na bumalik sa Sweden sa 2 taon. Mahal ko ang asawa ko ng 14 na araw ay kailangan niya akong tulungan na bumalik sa Sweden. Ang laging nakasulat sa kanyang journal ay ang aking paa ay laging basa. At ang isang pinakamagandang sulat na nasa journal na nakasulat sa lapis ay pinili
niya.
Sinabi niya itong araw nito, nakita namin Sister Johnson habang nagkaroon ng paggabihan para sa amin. Siya ay napagaling magluto. At nakitang andun ang mga anyak at naglalaro ng harmonika, nagsasayaw at siya ay nababayad ng kanyang kapo.
At noon,
nakasulat ang mga pangalan ng kanyang mga anak na nabasa ko sa journal. Andun ang pangalan ng aking asawa na nasa loob ng pamilyang iyan na sinasabi ang isang kanta na siya naging ama ng kanyang nag-iisang anak ng babaeng aking pinakasalan. Noong ura na nakita ko si Francis, alam ko na gusto ko siya. Ang apat na kapat kong lalaki, pinakilala niya sa akin ng aking ama, Monson. Ito isang Swedish na pangalan, di ba? Oo, sinabi ko. Maganda. At naglabas siya ng litrato ng mula sa bureau ng 2 misyonaryo. At kopya ng aklat ni Mormon. Ikaw ba ay kamag-anak mo ba itong Monson na ito? Si Elias Monson? Oo. Siya aking lolo. Siya rin ay isang misyonero sa Sweden. At marahil ay ama. Sinabi niya, siya at ang kanyang companion ay mga misyonero na nagturo ng ebanghelyo sa aking ina at sa aking ama at sa aking mga kapatid at na lalaki at babae at para sa akin din. At ako'y hinalikan niya sa aking pisngi. At ang kanyang ina ay umiyak. Hinalikan niya sa aking kabilang pisngi. At ako tumingin kay Francis.
And then she said, "I'll go get my coat."
At sinabi niya,
"My sweet Francis."
Kukunin ko aking coat. Sabi niya, minamahal kong si Francis.
Had a terrible fall.
Ay nahulog siya itong taon na ito.
She went to the hospital.
So ay napunta sa hospital at nagkaroon siya ng coma sa ng 27 araw. Naupo ako sa kanyang tabi at hindi niya ginawa kayang mga kalamnan. Umiyak ang mga bata. Ang mga apo ay umiyak. At ako din. Ni kahit isang galaw, isang araw, binuksan niya ang kanyang mga mata. Sinako sa kanyang at tumabi sa kanyang tabi at binigyan ko siya ng isang halik at yakap at sinabi ko, "Nakabalik ka na. Mahal na mahal kita." Sinabi niya, "Mahal din kita, Tom. Nasa malaking problema kami." Alam mo yung ano ba yung alam mo sa problema, Francis? Nakalimutan kong ipadala ang ating ikapat na kwarte na income paycheck.
I said to her,
sinabi ko sa kanya, "Francis, kung sinabi mo yan, bago mo ginawa ang paghalik na yan, maaari kitang iniwan dito."
Brethren,
mga kapatid,
let's treat our wives with dignity and with respect.
Tratuhin natin ang ating mga asawa ng dignidad at respeto. Sila ang ating pangka, ating kasama ng kailangan natin kaibigan. Kailangan ko ng inspirasyon at totoong pagmamahal. Pag-iwan ko sa aking pamilya ng ilang panahon. Mga kapatid, ito napakagandang kumpirensya. Napalakas tayo ng matalino at inspiradong mensado. Nagpatibay ang ating mga totoo. Naniniwala akong mas gusto natin pamuhay ang mga latuntunin ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Hindi lang tayo nabaspasan ng mga mabuting salita na naibigay. Inilaw din tayo ng magandang musikang nailaan.
We are abundantly blessed in the church by those who share their musical talents with us. Each choir and chorus has performed so well during the past 2 days. I express my great love for all of those who participated and to all of you who've listened. I've felt your prayers in my behalf and have been sustained and blessed during the 2 months since our beloved President Hinckley left us. Once again, I appreciate your sustaining vote. I cannot adequately express my gratitude for the restoration of the gospel in these latter days, for what has been felt in my life as a result. Each of us has been influenced and shaped as we followed the Savior and adhered to the principles of his gospel. To you who are parents, I say, show love to your children. You know you love them, but make certain they know it as well. They are so precious. Let them know you love them. Call upon our Heavenly Father for help as you care for their needs each day and as you deal with the challenges which have inevitably come with parenthood. You need more than your own wisdom in rearing them. We commend our wonderful young people who stand up to the iniquity in the world and who live the commandments to the best of their ability. To you who are able to attend the temple, I would counsel you to go often. Doing so will help to strengthen marriages and families. Let us be kind to one another, to be aware of each other's needs, and try to help in that regard. My dear brothers and sisters, I love you and I pray for you. Please pray for me, and together we will reap the blessings our Heavenly Father has in store for each one of us. This is my prayer, my plea, as I add my testimony. This work is true. In the name of Jesus Christ, amen.